إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام أيها دواء الله سبحانه وتعالى قضاء الحوائج المسلمين كذتتوا حاجة بالمال ذا وإسلام نكتكا جامبو أما لقوما لقوة كبوة أمنو نكتكا جامبو لقوة كبوة أمنو نني سباب كتكا سباب كبوة يكون فانيا أمجا أتتوليوة شدة زاكي نتابو زاكي أما زقوما أليزقوة أناسو kuna watu wanaendesha maisha yao humu kwa sababu ya kushughulikia haja za watu, kwa sababu ya kuwafanyia watu wepesi, kwa sababu ya kuwasaidia watu, ndivyo wao wanaendesha maisha yao. Na yanakwenda maisha hayo, utafikiria wanayapanga wao wenyewe, na utafikiria kwamba milango ya riziki iko kwa wao. Na baraka wanazo wao wenyewe, wanajigaia wao wenyewe. Na haya ni maneno ambayo kwamba yamethibitishwa katika Qur'ani na katika Sunna, kama tulivyoona katika darasa, katika hutuba ambayo kwamba ilikuwa imepiga nyuma, kwa sababu ni maneno ambayo kwamba akayasema mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba waman satara mu'minan satarahu Allah fi dunya wal akhirah, atakemsitiri muislamu atasitiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia yake na atasitiriwa katika akhira yake. Na mfano wa maneno kama haya yamekuja mengi, na tuliyaona katika hutuba kama hii ya leo iliyokuwa imepita nyuma. Haya ni mambo ambayo kwamba ukweli wake kuliko laitani tungekuwa tungesema kama ni ukweli tukaapa. Kwa nini? Kwa sababu kayasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni katika kutekeleza maamrisho aliyokuwa ameyatoa Allah subhanahu wa ta'ala umuman kwa ujumla, pale aliposema fa'alu alkhaira la'allakum tuflihun, nafanyeni khairi ili mpate kufaulu. Aliposema fanyeni khairi ili mpate kufaulu, pale inaingia kila aina ya khairi. Sasa suala la qada'u hawaij almuslimin, la kuzitatua haja za waislamu, ni katika sehemu za kheri na ni katika mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa mno. Tumeona katika hutuba hiyo iliyokuwa mbele nyuma kwamba manabii, huu ndio mwenendo wao toka hawajapewa utume na mpaka baada ya kusha kupewa utume. Huu ndio mwenendo wao. Tumeona Nabii Musa katika hutuba ambayo kwamba iliyokuwa mbele nyuma, ukatua yeye anakimbia kutoka Misri, anakimbilia Madiana. Walamma warada maa Madiana, alipoyakuta maji ya mji wa Madiana, wajada ummatan minan nasi yasquna, tukaona kwamba akakuta kundi la watu wananywesha wanyama wao maji. Wawajada min dunihim imra'atayn, na akakuta miongoni mwa hao waliokuwepo au chini ya wale waliokuwepo kuna wanawake wawili, kuna wanawake wawili wao wamejiweka pembeni. Nabi Musa kala akawauliza nini? Qalata, wale wanawake wakasema kwamba la nuskir, hatunyeshi sisi wanyama wetu, hata yusdir riaa, mpaka watakapomaliza kunyesha wanyama wao wachungaji. Wa abuna shaykhun kabiz, na baba yetu ni mtu mzima sana. Fasaka lahuma, yeye akawanyeshea wanyama wao wale wanawake wawili. Kisha watawalla ila dhilli, kisha akajiweka katika kivuli kilichokuwa katika mti. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqit, akasema ee Mola wangu, mimi ni muhitaji wa neema yote ile ambayo kama utakayoniteremshia. Nakasema maneno haya kwa sababu yeye kakimbia kutoka katika nchi ya Misri, ambayo ndipo alipokuwepo na ndipo alipozaliwa na ndipo alipokulia pale, baada ya kuambiwa innal mala'a ya'tamiruna bika, kwa hakika viongozi wanakutafuta wewe, yani Firauni pamoja na jeshi lake, liakatuluka, ili wapate kukua. Fakhruji, toka. Nabii Musa ndio akatoka, hasa ndio akamwambia, akafanya wema. Naona utakuta wema ambao kwamba aliofanya, si lazima wema ambao kwamba uliokuwa kutoa pesa ukampa mtu tu. Kwa yule ambaye kwamba aliyekuwa na cheo atumie cheo chake, kwa yule aliyekuwa na nguvu zake atumie nguvu zake katika kumtatulia na kumsaidia Muislamu, na kwa yule ambaye kwamba mwenye nasaha ampe nasaha, kila mmoja kwa kile ambacho kwamba alichowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa kutoa pesa alayhi salam, bali yeye aliwafanyia wepesi wa binti Hawa, na alifanya lillahi subhanahu wa ta'ala, na akatumia nguvu zake ambazo kwamba alizokuwa nazo. Kisha ndio akajitenga pembeni, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kwamba utakatemshia mimi chochote kile katika riziki, mimi ni mhitaji. Hajakaa mara fajaat ihda umma tamshi ala istihya, akaja mmoja katika mabinti wa wenye wale anakwenda juu ya haya make, anakwenda bila kikike, bwana mke wa Kiislamu ambaye kwamba vile alipotakiwa kwenda, tamshi ala istihya, kisha faqalat, akamwambia ibn abi yanuka, kwa hakika baba yangu anakuita, liyajizia, anamwambia inna abi yad'uka, kwa hakika baba yangu anakuita, liyajizia laka, ili apate kukulipa wewe, ajira ma sawaita lana, ujira wa kule kutunyeshezea sisi wanyama wetu. Falamma ja'ahu wa qasa alayhi alqasasa, Nabii Musa alipomfikia akamhadithia yale ambayo kama ilivyokuwa kisa chake alichokuwa nacho, akamwambia baba wa watoto wale Beni Shuaibu, je, Shuaibu Nabii Shuaibu au Shuaibu ni katika waja wa Allah aliyekuwa wema? Ikhtalafa ulama, wamekhtilafiana na vioni ni Shuaibu gani, lakini waraje kauli ambayo kama ilivyokuwa na nguvu, sio Shuaibu ambaye kwamba aliyekuwa mtume. Akawambia la takhafu, sikhofu, najauta min alqaum adh-dhalimin, umekwisha kuokoka kutokana na watu ambao kwamba ni kwa madhali. Kisha mtoto mwanamke utakuja kuja mbele, tizama baada ya kutoa msaada wake, tizama baada ya kuondosha uzito wa Waislamu, neema na faraja zinazofunulizika kwake yeye, zinazokimbizana kwake yeye. Mtoto wa kike yule akamwambia baba yake, akamwambia amwajibi, kisha akatoa salamu zake, akamwambia inna khaira man istaajabta alqawiyul amin, kwa hakika mbora katika kuajiri aliyekuajiriwa ni yule aliyekuwa na nguvu, aliyekuwa mwaminifu. Na haya aliyaona kwa Nabii Musa alayhi salam, nguvu ziko wazi katika Iru na watu, aliingia mara moja na akawanyosha wanyama wake. Ama kusoda na uaminifu, wakati wanakuja naye katika nyumbani kwao, ba Ibn Abi Yaluka, vile ambavyo kwamba alivyokuwa Nabii Musa alayhi salam alivyokuwa anakuja nao, vile alivyokuwa anakuja nao, ye mgeni hakukaa nyuma, au alikwenda nayo katika namna ambayo kwamba ilikuwa ya kuepusha fitina. Wanakuona huyu ni mwaminifu, na huyu ni mwaminifu mkubwa kwa watoto wa kike. Anapenda anatoa mawazo, aajiriwe moja, ajira. Jambo la pili, baba mwenyewe anaruka mzima mzima, anasema inni uridu an unkihaka ihda binataya hataini, mimi nakusudia kukuozesha mmoja na mke anapata, na mke anapata. Ajira la mke, ajira la mke yanakwenda kwa mwendo kasi, yanakwenda kwa mwendo kasi. Mambo ajira mke na mko pale pale mmekaa, inni uridu an unkiha ihda minataya hataini ala antaajurani thamani ya hijaji, kwa kunitumikia muda wa miaka minane. Wa in atmamta 10 la utakapokamilisha 10 kwa bidii ndiki hili tena ni hili ya kwa mwenyewe. Wama uridu an ashuka alayki, wala mimi sitaki kukutia tabuni. Hivi nimeonesha katika aya hizi, wala sikusudia kuja kujionesha hivi kuzungumza hivi, bali nitaka tuzikinaishe nafsi zetu kwamba tutakapofanya wema wa kutatua haja za waumini, haja ya muumini yeye Muislamu, basi malipo yake ni makubwa. Allah uweza kila kitu yupo katika kuzitatua haja zako wewe, na wala usijali haya ukaanza kujizana nacho au hunacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye anatoa utoaji ambao man la yakhsha alfaqara, kwa yule ambaye alikuwa haogopi mfukara. Hajapata kwa katika maisha yake kuombwa akasema la, kwamba hapana, bali alikuwa anatoa. Naye yule ambaye ilikuwa inakatika miezi miwili yenye kufuatana ndani ya nyumba yake haugua kimoto, kwa maana ya maneno yetu sisi tunasema kalala paka ikoni, miezi miwili. Yeye ndiye ambaye anapenda kuwauliza wake zake, keshaji wa mtu ana shida, hajala siku na masiku, anawaendea hali inda kunna min shay'in, je, kuna nini kiko kitu chochote? Wanasema la, wake zake wanasema hapana, hakuna kitu kile chochote kile. Na alikuwa anatoa katika kima katika kama hichi. Hii hatuzungumzi kutoa, bali tunazungumza kuzitatua shida za Waislamu. Kadhaa hawaiji muslimin, kuzitatua haja za Waislamu. Nikalika jambo ambalo kwamba lilikuwa kubwa mno, nikalika jambo lilikuwa kubwa mno. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifanya makubwa mno katika haya. Waliolelewa na yeye katika masahaba zake wameyafanya makubwa mno katika haya. Vile vile walikuwa kichwani Umar bin Khattab pamoja na Abu Bakar Siddiq, kama tutakuja kuona mbele tutakapokuwa na wazungumza hawa, tukuda mbele huko namna gani walikuwa kichwani. Kuna pahala Umar alifika, leo namaliza Babakari na mshinda na mtangulia mbele, akatoka na ya ati binisfil malihi, akaja na nusu ya mali yake. Akona leo Babakari hapa anjibu kaka Babakari hapo anakuja, ya ati bikulli malihi, anakuja na mali yake yote, akasema sishindani naye tena huyu mimi. Akasi mwanzi hivyo ni walivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam swali alisema man yashri bira ruma, nani anayepata atakayenunua bira ruma, yani anakusudia kwamba nani ambaye kwamba atakayetoa katika fi sabili ndani, katika njia ya Allah kule jihadi wakati huo. Wala hul janna, na atapata yeye pepo. Yakulu Uthman hadha ana Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kwa nasema ni mimi. Wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mani yujahizu, nani atakayeandaa jaisha nusra, jeshi ambalo kwamba lilikuwa katika dhiki, nataka kutoka kwenye Tabuki, nataka jeshi liko katika dhiki. Wala hul janna, na yeye atapata pepo. Uthman anasema ana ya Rasulullah, ni mimi ya mjumbe wa Allah. Haya tukiatizana kwa masaba mtume vitachukua si chini ya miaka mitatu, tutaendelea kuzungumza kwa urefu namna gani wao walipokuwa wamemfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuzitatua shida na haja mbalimbali na kuondosha uzito mbalimbali kutoka kwa Muislamu na kutoka kwa Waislamu. Sio wao tu, mpaka walio wafuatia wao katika matabiina walikuwa wanafanya haya katika makubwa. Kina Hassan bin Ali rahimahullah waliyafanya haya makubwa, walikuwa wakitoa na wako waliokuwa wanabeba mikate, wanabeba mikate wakati wa usiku wa manane katika midongo yao kwa taabu, kisha wanakwenda kuiweka katika majumba ya wanawake waliokuwa wajane. Hii baada ya hii hakuna hata mmoja anayejua vile limewekwa kwa vizuri na kila kitu. Hata mdoka miaka nenda miaka rudi hajulikani nani mtuaji wake. Baada ya kisha kufa, watu wanakuja kukuta katika mgongo wake alama katika mgongo wake ya kule kubeba mikate ambayo kwamba ilikuwa akibeba kila siku. Kumbe ni fulani ndiye aliyokuwa kufanyaje, kwa sababu sasa mikate imekatika, haipelekwi katika nyumba za wajane katika mji wa Madina. Na hivi ndivyo walivyo, wako wanakuwa kitu wa mali usiku usiku, wanazipeleka bila kujulikana nani amekuwa alikuwa anatoa. Baada ya kushakufa mambo yamekatika, watu wanasema hapa ina maana alikuwa ni fulani, huyu ndiye alikuwa akitoa. Haya yako mengi kwa wao, wachilia mbali kwa watu na waliokuwa wamefuatia baada ya wao, na waliofuatia baada ya wao mpaka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah panapokelewa, panapesimuliwa kutoka kwake na wale wanafunzi wake waliokuwa nao kwamba alikuwa akitoa shahidi kabir, kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa. Wachilia mbali hao tu, Ibnul Mubarak yeye alikuwa akitoa katika uhai wake yale mahitaji yote wanayohitajia wanafunzi kwa ajili ya kwenda kusoma katika miji mpaka wamalize masomo yao, na shida zao nyingine mbalimbali alikuwa akitoa yeye. Haya alikuwa akifanya, na hawa si katika masahaba na wala si katika matabiina, mpaka katika mahizi bin Bazi rahimahullah, mpaka hivi leo bin Bazi yanaendelea kuonyesha ndo kalimiani yale ambayo kwamba alikuwa akifanya nje ya mamlaka, nje ya mamlaka katika pesa yake mwenyewe, sio ile alikuwa akichukua serikalini, ile yake mwenyewe ya miliki yake mwenyewe alikuwa anatoa, alikuwa anatoa kwa kiasi ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa. Wanafika kina Ibn Uthaymeen rahimahullah, kula mikate kwa chumvi, wanakwenda kwa miguu chini pahala bila ya viatu, hizi zote kutaka kuzieka akilini mwao haja za wale ambao kwamba walikuwa na haja, ili wapate kuwakumbuka na wao wapate kuwasaidia na kuwafanyia haya na haya na haya na haya. Ndugu zangu katika imani, suala la kusaidia na kutatua haja ya Waislamu ni katika jambo jema ambalo Allah amelizungumza kwa ujumla Azza wa Jalla pale aliposema fa'alul khaira la'allakum tuflihun, nafanya kheri ili mpate kufaulu. Ni kweli uliokuwa haupingiki, ni kweli uliokuwa haupingiki, mambo magumu, shida mbalimbali, hali mbaya, kila mmoja na yake. Kuna ambao kwamba walikuwa na umasikini, kuna wale ambao kwamba walikuwa na ufukara, kuna wale ambao kwamba walikuwa na maradhi, kuna wale ambao kwamba walikuwa na shida hii na hii na hii na hii, na haya ni maisha, na haya yapo wala hayakataliki. Sasa kaifa na amalu, tufanye nini katika haya? Je, Uislamu umenyamazia kimya hivi? La. Umefahamisha vipi Uislamu? Uislamu umeniweka swala hili kama ni katika majaribio. Kama ni katika majaribio ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujaribu sisi waja wake. Anatuangalia sisi waja wake. Madha na'malu? Kitu gani? Kaifa na'malun? Vipi tutafanya wakati wa shida? Wakati wa matatizo haya na haya na haya anatuangalia. Kwa hivyo tujue kwamba wakati wa shida kama ni wakati wa raha tunaangaliwa. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika sura al-Anbiya, wa nabluukum bishari wal khairi fitna. Na tunakujaribuni kwa khairi, yani mambo ya kufurahisha, na mambo ya shari, yani mambo ya kuchukiza. Fitna kama ni mtihani kwa nini? Mtihani Allah anaangalia, anakuangalieni. Wa ilaina turja'un, na kwetu sisi mtarejeshwa siku miongoni mwa masiku. Ni mtihani Allah anakuangalia. Allah amesema ndani ya Qur'ani al-Karim, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal was-thamarat, kwamba tutakujaribuni kwa mambo mbalimbali. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf, tutakujaribuni kwa sehemu ya hofu, yani kwa hofu. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i, tutakujaribuni kwa njaa. Wa naqsin min al-amwal, na kwa na upungufu wa mali. Wastamarati, na matunda. Matunda kama matunda, na wako waliosema katika fasili kama inakusudiwa watoto, iwe itakavyokuwa majaribio mbalimbali. Wanakasimu mina amwali, na upungufu wa mali. Anachokipata mtu kidogo mahitaji yake ni makubwa. Hali katika majaribio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema wabashiri sabirin, na wape habari njema wale ambao kwamba watakaosubiri. Alladhina, wale ambao idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Unapowapata mtihani, unapowapata dhara, wao husema sisi ni wa Allah. Kwa hivyo Allah ana uwezo wa kutufanya anachokitaka. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, na kwa hakika sisi kwake tutarejea siku miongoni mwa siku. Ulaika alladhina, hao ndio wale ambao akawasifu, akawaonesha kama hawa ndio watakaopata, hawa ndio watakaopata rehema kutoka kwa Allah na watakaopata sifa kutoka kwa Allah. Utakuta fa alaina sabru, as-sabru sabru, subira ni subira. Hili ndio jambo ambalo kwamba litakiliwalo, na tujue kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujaribu. Alaikum bisabri, jilazimisheni subira. Waalamu, natambueni kwamba alfarju ma'al karbi, kwamba faraja, alfaraju ma'al karbi, kwamba faraja pamoja na machungu, pamoja na shida, haiji faraja mpaka aje machungu, mpaka aje machungu. Na vile vile natambueni kwamba wa inna ma'al usri yusra, kwamba katika kila dhiki ndani yake kuna wepesi. Hauji wepesi kama haujapatikana uzito, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema an-nasru ma'a sabri, kwamba nusura ipo pamoja na kusubiri. Tusubiri ndio itakuja nusura, tusubiri ndio itakuja nusura. Bila ya kusubiri hapana nusura. Walfaraju ma'al karbi, akasema na faraja, yani kutatuliwa shida, kuondoshewa shida, ikaje furaha pamoja na kicheko. Ma'al karbi, iko pamoja na shida, pamoja na machungu, yani kwamebatanishwa na subira. Na vile vile tabueni, vile vile wa inna ma'al usri yusra, kwamba kwa hakika pamoja na kila mzito wa jambo lolote, iko na riziki, ikiwa na maradhi, ikiwa na hofu, ikiwa na upungufu, ikiwa utasa, ikiwa chochote kile, basi ndani yake kuna yusra, ndani yake kuna wepesi. Kama kala Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kwa hakika katika kila dhiki kuna wepesi, inna ma'al usri yusra. Kwa hakika katika kila dhiki kuna wepesi. Yakulu lulama, wanasema wanavyoni, lan yaghlibu al-usru usrain. Shida moja, uzito mmoja, hautoweza kutatua wepesi imma miwili au zaidi ya miwili, kwani katika uzito wote ule basi ndani yake kuna wepesi tu. Elewa hivyo. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa ameweka. Na pahala pengine akasema, wasayajalu ba'da al-usri ba'da usri yusra, wasayajalu ba'da usri yusra. Na akajalia Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa anazungumza mtu na mkewe katika maisha yao, mambo magumu ya maisha, na anatakiwa mtu atumie kwa kiasi cha uwezo wake, atoe cha kumpa mkewe na kuendesha nyumba yake kwa kiasi kile chokuwa na Allah. Allah akafunga maneno katika aya hiyo iliyokuwa katika sura Talaki, wasayajalu ba'da usri yusra, na akajalia Allah ba'da ya uzito yusran, ataleta wepesi ambao kama ulikuwa mkubwa. Ndugu zangu, ni katika imani, Allah na subira katika kila wakati wa shida. Pale Allah anakuangalia tu, apate nini wewe, apate nini yeye kwa shida zako wewe, isipokuwa na kuangalia wewe mja wake utafanya nini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، دوك تكوني katika imani ni subira, ni subira na kujua kama Allah anatuangalia wakati wa msukosuko na wakati wa shida mbalimbali. Kwa Allah nimepesi mno kuondosha chochote kile naye anaondosha, sema kisha hatushukuru tu. Tunasahau kama tulikuwa katika shida. Na tunasahau kama tulikuwa katika shida. Lakini tuelewe kwamba al-karbu ma'a dhambi. Kwamba tuelewe kwamba ma nazala al-karbu illa bi dhambi. Haipatikani shida yoyote isipokuwa pamoja na dhambi. Wama rafaa, wala haiondoshi shida illa bitauba, isipokuwa kwa toba, kwa kurejea. Makosa yetu sisi wenyewe kutokana na yale tulikuwa tumeyafanya, tusitake kujitia pabali, haya ndio yaliyokuwa yanapelekea shida hizi na hizi na hizi. Tusisahau wakati wa shida kujisahau madhambi yetu na makosa yetu, na tukaa tukijua kwamba haya yataondoka kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, na yale yanayokupateni katika msiba mbalimbali, katika shida na tabu mbalimbali, ni kutokana na yale yaliyokuwa yamechumwa na mikono yenu, kutokana na yale madhambi mliokuwa mmeyafanya. Wayafu an kathir, na anasamehe mengi. Kwa hivyo tusikimbilie kujitakasa tu. Sisi binadamu, kullu binadam khata, kila mwanadamu ni mwenye kunasibishiwa na mwenye kukosea. Tujiangalie, kwani ma nazala balaa, haiteremki balaa yoyote, illa bidhambin, isipokuwa kwa madhambi. Wa ma rafaa illa bitauba, na wala haiondoki ile balaa isipokuwa kwa kutubia, yani kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu aidan, anasema bibili Allah subhanahu wa ta'ala, dhahara alfasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, imedhihiri na imekuwa ni kuendea ufisadi katika nchi kavu na katika bahari, bima kasabat aydin nas, kutokana yale yaliyokuwa yanafanywa na mikono ya watu, na kutokana na yale yaliyokuwa yanafanywa na watu, yani madhambi. Madhambi yetu yanatuharibu ndugu zangu, tuyakimbie madhambi. Sisi ndio kwanza wabichi, sisi ndio kwanza wabichi, tunatoka katika mfungo wa Ramadhani, tunatoka katika mfungo ambao kwamba ulikuwa kitutayarisha katika jambo la uchaji Mungu. Tuogope madhambi na tukimbilie katika mambo ya kheri. Miongoni mwa kheri hizo ni kutatua na kuziondosha haja mbalimbali za waumini. Wakati wa shida, wakati wa shida, turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie, turejee sana kwa Allah, tulete toba. Hii ndiyo dawa ya kuondosha tuliyokuwa nayo mbalimbali katika maisha yetu, tuliyokuwa nayo mbalimbali katika maisha yetu. Allah anasema wala nudhiqannahum, kwamba tutawaonyesha wao duna al-adhabi al-akbar, adhabu iliyokuwa ndogo. Baadaye itakuja adhabu kubwa. Maneno kama haya katika Qur'an yamekuja, na katika hutuba itakayokuja nitakuja kuisoma haya hii katika sura Sajida. Yaani katika kumalizia suala hili, na ndio kwa ndio maudhui yangu katika Hawajil Muslim, nitaizungumza kidogo tu katika hutuba itakapokuja, kama nitakuja, na kama sijaja nikija na mkikumbuka. Kama sijaja nikija na mkikumbuka, ndugu zangu katika imani, as-sabru sabr, watoba toba, subira subira, kutubia kutubia, ndiyo dawa ya kutatua matatizo yetu mbalimbali tuliyokuwa nayo. Kabla sijashuka katika hii mimbari, na nisema kitu ambacho kwamba sina furaha kusema, lakini nalisema kwa sababu ya dharura, na wala sitaka kulisherehesha kwa urefu hili, na wala sikuzungumza maudhui hii ya kutatua haja za waumini, haja za Waislamu, kwamba ndio kwa lengo la hili ninalotaka kulisema. La, hili ni maudhui ambayo kwamba Allah anashuhudia, nimeitoa katika darasa ya hutuba ile kwa nyuma, na waliokuwa kuwepo walishuhudia kama nitoa, na wala hakukua kama mimi nilikuwa niyasemi haya. Hayakuwa hapa kama niyasemi haya. Haya yalikuja baada ya mimi kushuka katika hutuba siku ile. Ndiyo yaliyokuwa yamekuja baada ya kukaa na viongozi wa msikiti, au nikakaa nao tukazungumza mazungumzo mawili matatu. Ndio hapo akanambia, na hili akaniomba, na anajua mimi Mungu, na ndio maana katika maisha ya maisha yangu sijapata hapo kukasema haya, si katika darasa, si katika hotuba za nyuma, toka kwanza hotuba za nyuma, katika mtu ambaye kwamba ni kama sijawalia nyingi kukaa kusimama hapa mimi kwa furaha na kwa shida, mgonjwa na hali yako iko mzima, hapana mtu itabidi nazo niende mie na nakaa mimi, sijapenda kwa kusema wala katika madarasa, na bali nilikuwa nikawakataza kwa maneno makali, kwa maana basi ndio jambo lenyewe ni swala la kuchange, yani la kuchangisha. Hatujai kuchangisha mimi katika darasa, wala mimi katika hutuba, labda ninapokuwa mimi mnakesenga sana kama hapajawahi kudamishwa hapa, kumepalipenu hapa, kwa sababu mashekhe zetu wanakuja, sijui simtuhumu kama kai kuchangisha, nasema sijui yale kwa mendelea, bali leo nakwambieni kama hapa msikitini katika mwezi wa Ramadhani, wakati sasa kabla ya sala tarawe na mpaka ndani ya sala tarawe ndio matatizo ya masuala ya maji katika kisima, ikabidi wale wanaosimamia usiku wa wengine kutoka katika sala tarawe na mimi nipo. Baadaye wakatoka kwa haraka haraka, hapa kuambizwani, bali wakatoka ni kwa ile mtu atafute mashine, ikele kachukua mashine pamoja na vifaa vyake kutoka kwenye kisima, ambayo gharama yake nimeambiwa milioni 1.75. Tutaleta baada ya muda fulani siku tatu, matokeo yake sasa hivi sio siku 2-3 tena. Ilipata ni Ramadhani. Ramadhani imekwisha. Shawali imekwisha. Sasa imekuwa ni kweli ni uzito. Ni kweli uzito. Sasa hili kwa mlango wa dharura na kisha sasa katika dini inaruhusiwa. Kwa yule ambaye atakaye nafasika basi baada ya sala hili au wakati wote ule anakuona kuonana na hawa usika msikiti, na hasa sisemi huyu nasema hasa huyu ni baba, lakini baba mwenye yupo hapa akipewa Sheikh Abdallah akipewa, na mkitaka ndapenda kazi yangu kutaja majina ya watu kama kuwatangaza tu, lakini hasa hawa mtu baada ya sala itakuja kuwepo tena, itakuja kuwepo mtu atakuja kuweka hapa mbele tena mbele yeye baada ya safu ya pili anakuja kuweka alafu muhimu azilefeni kama kuna noti ile kwa imewekwa basi isibali kupeperuka. Tujitahidi kuweza kuondosha uzito huu katika msikiti. Sasa si kwa Waislamu bali wanaingia Waislamu, sio Waislamu peke yao, wanaingia Waislamu tena si mmoja katika kutatuliwa hili, na vile vile nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala na mengi mengineyo sitaki kuwababia chake katika hili. Allahumma kullana wala takuna alayna wazidina wala tankusna wa akrimna wala tuhinna wa nafana wala tabana wa ansurna wala tansur alayna.